tačno 15.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Tržišni inspektori počeli kontrolu primene uredbe o ograničavanju marži na osnovne, pojedine osnovne životne namirnice. Rok za promenu cena kraj nedelje. Posle Zvečana, Zubinog potoka i Kosovske Mitrovice i u Leposaviću odlučeno da 15. februara bude održan referendum na kome će se građani izjasniti o tome da li prihvataju ili ne prihvataju kosovske institucije. Referendum nije u državnom interesu, poručuje ministar Bogdanović. Mornarica Sjedinjenih Američkih Država nastavlja redovne aktivnosti u Persijskom zalivu uprkos iranskim pretnjama. Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Brisbaneu, Bojana Jovanovski izgubila od Serene Williams. Sutra umereno oblačno i uglavnom suvo, tokom noći na oblačenje s kišom. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, u Beogradu oko 10 stepeni. Prvi radni dan u novoj godini trgovcima je doneo posetu tržišne inspekcije koja kontroliše sprovođenje uredbe o ograničenju marži. Trgovci do kraja nedelje moraju da prilagode cene osnovnih životnih namirnica novom propisu koji maržu ograničava na 10%, potvrdila je Svetlana Stanojević, republički tržišni inspektor. Očekuje se da će zato do Božića pojeftiniti meso, mleko, ulje, brašno, šećer i riba. Milica Milovanović.
Dilemu oko toga da li je uredba o ograničenju marži stupila na snagu ili se još čeka objavljivanje u Službenom glasniku, razrešila je tržišna inspekcija, koja je počela kontrolu primjene novog propisa i zatekla trgovce u pripremanju novih cenovnika. Prema rečima inspektora Svetlane Stanojević, rok za preračunavanje cena ističe za 3 dana.
Što se tiče junećeg mesa, svinjskog mesa, znači nabavke koja im je stigla 4. januara, njihova marža, kontrolisana marža se uklapa u ovih 10%. E sad, što se tiče ostalog asortimana, to su sve oni imali već na zalihama, tako da će da u roku od 3 dana otklonete sve nepravilnosti. Ukoliko to ne otklone, onda ide dalje procesuiranje.
Imamo loše iskustva sa neprimenjivanjem zakona i uredbi, kaže za naš radio Jovan Jovanović iz Centra za zaštitu potrošača Forum Niš. I zato ocenjuje da je kvalitet inspekcijske kontrole od ključne važnosti kako bi mere iz uredbe zaživele.
Uloga tržišne inspekcije mora da bude presudna. Tu postoje mnoge mogućnosti izbjegavanja, izvrdavanja svega toga, kako će se evidentirati fabrička cena, kako će se evidentirati marža itd. Mi kao potrošači teško da ćemo to moći da pratimo.
U domaćem trgovinskom lancu DIS kažu da nisu imali puno posla oko prilagođavanja cenovnika. Direktor marketinga Ivan Šulejić tvrdi da su marže u DIS-u na propisanom nivou.
Ova uredba neće značajnije uticati na DIS iz razloga što se 99% nabrojanih artikala u našim maloprodajnim objektima maržiraju ispod 10%. U svakom slučaju DIS se protivi svakom netržišnom principu poslovanja.
Da je propisivanje visine marže putem uredbe netržišno pa i protivzakonito ocenjuje Unija poslodavaca Srbije, koja je najavila podnošenje tužbe Ustavnom sudu protiv takve odluke Ministarstva poljoprivrede i trgovine. Direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede Drago Cvijanović ipak veruje da je ograničenje marži neophodno, ali na kratak rok.
Sigurno sam to da će stimulisati da još dođe veći broj trgovaca koji će napraviti konkurenciju koja će zaista onda rešiti te probleme koji su nagomilani, da kažemo, duži niz godina kad je u pitanju odnos proizvodnja, kanali prodaje, odnosno trgovina i potrošnja.
Podsjetimo da pored ograničavanja marži na mleko, meso, ulje, šećer, brašno i ribu, uredba propisuje i da trgovci moraju da plate dobavljačima najkasnije za 60 dana od fakturisanja robe. Do skora je inače bilo uobičajeno da se plaćanje prolongira čak i za 6 mjeseci. Kršenje uredbe također nosi sa sobom visoke kazne za trgovinske lance i prodavce preduzetnike, koje idu od 50.000 do 2 miliona dinara uz mogućnost zatvaranja objekta do godinu dana.
Prvog radnog dana dinar je pao prema evru za 1,1%. Srednji kurs je 105,7 dinara za evro, što je najviša vrednost evropske valute za godinu dana. Domaća valuta je jačala do polovine decembra 2011. ali je sa pojačanom tražnjom za devizama koju usledila 10 dana kasnije, vrednost dinara naglo krenula da slabi. Guverner Dejan Šoškić ranije izjavio da kratkoročne promjene kursa ne bi trebalo da brinu građane.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Posle Kosovske Mitrovice, Zvečana i Zubinog Potoka i opština Leposavić održat će referendum o prihvatanju kosovskih institucija. Odluku je donelo 16 od ukupno 31 odbornika. Zvanični Beograd i dalje smatra da je referendum izlišan, ali i uverava da država nije mogla promeniti političko raspoloženje u opštinama na severu, gde stanovništvo opravdano strahuje od uspostavljanja prištinskih institucija. Branislav Kostadinović.
Sednici Skupštine opštine Leposavić nisu prisustvovali odbornici Demokratske stranke, koji vladaju u koaliciji sa SPS-om i PUPS-om. Predsednik opštine, Branko Ninić, koji je iz redova demokrata, kaže da su građani protiv prištinskih institucija, što pokazuje još od 25. jula i prvih barikada, ali da on i odbornici DS-a smatraju da je referendum nepotreban.
Članovi Demokratske stranke smatraju da je sam referendum pre svega u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, samim tim i poslušali su stav države, jer jedino sa našom državom u ovom momentu možemo doći do rešenja ovog problema.
Predsednik Skupštine opštine Slavko Stevanović, član SPS-a, Glas socijalista za referendum, obrazlaže željom da se ne razbije jedinstvo na severu. Uz to, kaže, referendum će dati odgovore na tri pitanja.
To bi pre svega bio odgovor Prištini. Šta želi srpski narod, to bi bio i odgovor međunarodnoj zajednici. Da srpski narod neće da živi u takvoj državi, to bi bila i potvrda rukovodstvu ovim opštinama da ovo nisu paralelne institucije i da narod stoji iza nas, odnosno da mi radimo u interesu tog naroda.
Zvanični Beograd je više puta jasno rekao da referendum neće rešiti probleme i da značajno sužava manevarski prostor i u dijalogu sa Prištinom i u razgovoru sa Evropskom unijom. Svim dobronamernim je jasno da vlada Srbije radi u interesu svih njenih građana, pa i onih koji žive na Kosmetu, kaže za Radio Beograd 1 državni sekretar u resornom ministarstvu Oliver Ivanović. On međutim uverava da država nije mogla više politički da uradi, jer stanovništvo na severu ima opravdan strah od dolaska kosovskih institucija.
Mi imamo istorijsko iskustvo kao ljudi koji živimo na severu i znamo da od tih institucija nismo imali baš mnogo dobroga, naprotiv vrlo mnogo neprijatnosti. Međutim, vlada Srbije, objektivno rečeno, nije mogla da uradi mnogo više od toga. Za normalne prilike i u normalnim uslovima sasvim je dovoljno da predsednik kaže i predstavnici vlade kažu u nekoliko navrata da to nije dobro rešenje. Jedino što neki priželjkuju jesu radikalne mere vlade Republike Srbije, ali to se neće dogoditi.
Zvaničnici iz Beograda ponavljaju da država Srbija neće ukinuti svoje institucije na Kosovu i Metohiji, jer su, zahvaljujući njima, Srbi i opstali na tom prostoru.
Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen poručuje da srpsko pravosuđe nema nameru da postupa po bilo kakvim zahtevima takozvanih kosovskih pravosudnih institucija.
Za najave da će Priština tražiti izručenje braća Zvonka i Žarka Veselinovića, Homen kaže kako je stav srpsko pravosuđa da ne priznaje kosovsku državu, a samim tim ni takozvane kosovske pravosudne institucije. Jedini način saradnje mogao bi da se prema Homenovim rečima odvija preko Euleksa. Glavni tužilac u Kosovskoj Mitrovici, Šikri Sila, izjavio je da kosovski zvaničnici prikupljaju dokumente za podnošenje Beogradu zahteva za izručenje braće Veselinović, koje je KFOR optužio za organizovanje barikada i nasilje na severu Kosova. Oni su uhapšeni na Kopaoniku 20. decembra.
Američki vojnici neće se povući sa Kosova u ovoj godini, kako spekulišu pojedini mediji, izjavio je komandant američkih snaga u okviru KFOR-a Jeffrey Leighton.
On je naveo kako je za sada sigurno da će sadašnji sastav američkih snaga biti na Kosovu do septembra i da će ih zameniti novi vojnici koji će imati mandat do juna 2013. godine. Sasvim je normalno da Amerikanci jednoga dana napuste Kosovo, rekao Leighton i dodao kako ne razume uznemirenje građana. Trenutno je u sastavu KFOR-a 1477 američkih vojnika.
Sada je pravi trenutak da Srbija i Hrvatska počnu pregovore o pitanjima koja su ostala otvorena posle rata 90-ih, kao i o povlačenju tužbe i kontratužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, ocenjuju poznavaoci prilika. Oni veruju da je sporazum moguć i da je u interesu čitavog regiona. Davorka Tešić.
Mada je od rata prošlo 15 godina, senku na sve bolje odnose Hrvatske i Srbije i dalje baca pitanje tužbe i kontratužbe za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Obe strane pokazuju dobru volju za pregovore uz zajednički zahtev da ratni zločinci budu kažnjeni. Pored toga, Hrvatska traži da se reše otvorena pitanja nestalih i opljačkane imovine, a Srbija da se hrvatskim građanima srpske nacionalnosti vrati imovina i stanarska prava. Ukoliko bi se otvorio suštinski dijalog o tome, smatra predsjednik koalicije udruženja izbjeglica Miodrag Linta, međusobne tužbe bi mogle da se povuku.
Da se konačno riješi pitanje povratka oduzete imovine stečenih prava i da se izvrši obeštećenje svim oštećenim građanima za njihovu uništenu i oštećenu imovinu. Samo u tom slučaju mislimo da treba dozvoliti mogućnost dogovora o povlačenju tužbe protiv tužbe.
Stručnjak za međunarodno pravo Tibor Varadi veruje da je srpsko-hrvatski dogovor i moguć i potreban i da je u interesu čitavog regiona.
Ja mislim da je to taj kolosek koji je dobar, koji je u interesu obe zemlje. Sada da se rasplamsaju osjećanja i nove tenzije, mislim da bi bilo loše. A mislim da je u interesu i čitavog regiona da to budu dobrosusjedski odnosi.
Da je dogovor najbolje rješenje, smatra i politički analitičar i profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski. On za naš radio kaže da je baš sada dobar trenutak da i javnost u obe zemlje podrži međusobno povlačenje tužbi.
To je moguće u situaciji koju Hrvatska danas, eventualno dakle nekoliko tjedana ili mjeseci nakon izbora. Situacija je sad takva da je Hrvatska pretežno glavom u Brislu i ne brine naročito Srbiju ni na ovaj ni na onaj način, kad govorimo o hrvatskoj javnosti, a Srbija je pretežito glavom u Prištini, čak u Kosovskoj Mitrovici, opet ne brine naročito za Hrvatsku, dakle jedna i druga država nisu u fokusu zanimanja svojih susjeda.
Podsjećamo, Hrvatska je 99. godine Međunarodnom sudu pravde podnijela tužbu protiv Srbije za kršenje konvencije o genocidu. Srbija je uzvratila kontratužbom za genocid nad Srbima od 91. do 95. godine. Stručnjaci procjenjuju da ni jedna ni druga strana ne mogu da dobiju spor u Hagu.
U Čurugu je obeleženo 70 godina zloglasne racije u Južnoj Bačkoj, u kojoj su u januaru 1942. godine mađarski fašisti na najsvirepi način ubili i pod led Tise i Dunava bacili više hiljada ljudi, uglavnom Srba, Jevreja i Roma. Parasto žrtvama racije služio je episkop Bački Irinej. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši rekao je da se tužna prošlost ne sme zaboraviti i da ona treba da bude opomena narednim generacijama da se zločini ne smeju ponoviti.
Svet. Iran je ponovio prijetnje upućene Americi zbog prisustva pete flote u Persijskom zalivu. Washington poručuje da će nastaviti redovne vojne aktivnosti u zalivu bez obzira na poruke Teherana. Kina se protivi unilateralnim sankcijama Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana. U Teheran danas stiže ministar spoljnih poslova Turske. Opširnije Srđan Savić.
Suština problema je u odbijanju Washingtona da prihvati realizovanje nuklearnih ambicija Irana, za koje se veruje da bi lako mogle da budu usmjerene protiv Izraela, najvećeg američkog saveznika u regionu. Tokom novogodišnjeg vikenda, Barack Obama potpisao je nove sankcije protiv Centralne banke Irana, čime se zapravo ograničavaju prihodi Teherana od prodaje nafte, jer veći deo tih sredstava ide preko Centralne banke. Iran je odgovorio upozorenjem da bi zbog novih sankcija mogao da blokira strateški tesnac Ormuz na ulazu u Persijski zaliv, kroz koji se transportuje trećina svjetskih potreba u nafti. Amerika, čija se peta flota trenutno nalazi u Adenskom zalivu, upozorila je da neće dozvoliti zatvaranje ovog prolaza. Kina je saopštila da se protivi jednostranim američkim sankcijama protiv Irana i stavljanju državnih zakona iznad međunarodnog prava. Na redovni polugodišnji sastanak u Teheran će danas doputovati ministar spoljnih poslova Turske. Poseta Davutoglu pada u vrijeme pojačanih napetosti u odnosima dve države zbog odluke Ankare da se NATO dozvoli da na teritoriji Turske postavi protivraketni štit, namijenjen eventualnoj odbrani od iranskih projektila.
Slušate novosti dana u nastavku emisije o izborima u Srbiji, mogućim i nemogućim koalicijama. Čućete i kakvi takmičarski izazovi očekuju naše sportiste ove godine. Pre toga podsjećamo na najvažnije vesti. Tržišni inspektori počeli kontrolu primjene uredbe o ograničavanju marži na pojedine osnovne životne namirnice. Rok za promjenu cena kraj nedelje. Posle Zvečana, Zubinog potoka i Kosovske Mitrovice i u Leposaviću odlučeno da se 15. februara građani na referendumu izjasne da li prihvataju ili ne kosovske institucije. Referendum nije u državnom interesu, smatra zvanični Beograd. Mornarica Sjedinjenih Američkih Država nastavlja redovne aktivnosti u Persijskom zalivu uprkos iranskim pretnjama. Jelena Janković u četvrtfinalu turnira u Brisbaneu, Bojana Jovanovski izgubila od Serene Williams. Sutra umereno oblačno i uglavnom suvo. Tokom noći na oblačenje s kišom, najviša dnevna temperatura od 7 do 12 u Beogradu oko 10 stepeni. U godini koja je počela biće održani predsjednički izbori u Rusiji, Francuskoj i Americi. U martu će se prvi na provjeri naći Vladimir Putin, u aprilu Nikola Sarkozy, a krajem godine Barack Obama. Veliku pažnju također izazivaju i predsjednički izbori u Egiptu, jer će sigurno ostaviti neizbrisiv pečat na dalja zbivanja u arapskom svetu. Bivši guverner Massachusettsa Mitt Romney pobedio je u Iowi na izborima za kandidata Republikanske partije za izbor predsjednika SAD-a. Mada je imao samo 8 glasova više od rivala Rika Santoruma i mada se u Iowi bira tek 1% delegata za nacionalnu konvenciju, rezultati tih izbora su, kako se smatra, rani pokazatelj favorita u predsjedničkoj trci. Jelena Vidić.
Prva etapa trke u redovima republikanaca nije donela novine, kažu analitičari, osim što je Santorum unapređen u jedinog ozbiljnog protivkandidata Mittu Romneyu, pre svega među konzervativcima. Obraćajući se pristalicama, nekadašnji guverner Massachusettsa Romney je podsjetio da dolazi iz poslovnog sveta i da, za razliku od ostalih kandidata, zna kako se stvaraju nova radna mesta.
25 miliona ljudi je ostalo bez posla ili su nezaposleni. Imamo srednje zarade u Americi. Pale su 10% u poslednje 4 godine. Vrednost nekretnina je snižena. Loše predsjednikovanje kada se radi o ekonomiji. Naravno, problem je i sa budžetom i vladom uopšte. Obama je kritikovao Busha zbog velikog deficita, a njegov deficit je 3 puta veći.
Kako je Iowa mala savezna država Srednjeg zapada sa pretežno konzervativnim stanovništvom, uspeh bivšeg guvernera liberalnog Massachusettsa Mitta Romneya je tim veći. Od osmorice republikanskih pretendenata, Romney se smatra najpoželjnijim kandidatom za suparnika Baracku Obami. U politiku je ušao kao fiskalni konzervativac i pristalica prava na abortus i prava homoseksualaca, ali je menjao stavove zauzimajući konzervativnije pozicije. Republikanski kandidat za predsjedničke izbore biće nominovan na nacionalnoj konvenciji 27. avgusta u Tampi na Floridi. Paralelno i Demokratska stranka bira kandidata za predsjednika, ali su ti izbori formalni, pošto se aktualni predsjednik Barack Obama smatra neospornim unutar stranačkim favoritom. Američki analitičari navode ipak da su predizbori posljednjih 10 godina prilično besmisleni, jer u 94% slučajeva pobeđuje kandidat koji prikupi najviše novca za kampanju.
Parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji još nisu raspisani, ali je pregrupisavanje na političkoj sceni već počelo. Iz stranaka se čuju najave ko bi s kim mogao u predizbornu koaliciju, a sa kim bi ko mogao u postizbornu koaliciju. Opširnije Jelena Perendija i Sandra Cvijanović.
U Demokratskoj stranci smatraju da je sadašnja vladajuća koalicija dovoljno dobro odradila posao da bi u sljedećem mandatu uz izvesna prekombinovanja mogla da vlada. Nada Kolundžija kaže da je za njih važno da usaglase programske ciljeve sa drugim strankama.
U ovom trenutku mi sa strankom Rasima Ljajića delimo zajedničke ciljeve. Isto tako sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine. Socijalisti svakako da, sa njima nismo imali nijedan problem. Činjenica je da je URS odlučio da ide samostalno na izbore. I isto tako je činjenica da smo sa SPO se razišli vezano za politiku oko Kosova.
Aleksandar Jugović iz SPO, međutim, smatra da je upravo Demokratska stranka odstupila od načela dogovorenih prilikom formiranja postojeće vlade.
Mi smo imali zajednički stav po pitanju evropskih integracija. Mislim da je kosovsko pitanje neodvojivo od evropskih integracija i mi ne možemo biti u koaliciji ni sa jednom političkom partijom koja će rizikovati put ulaska Srbije u Evropsku uniju.
Što se URS-a tiče, stvari su jasne. Samo ukoliko Demokratska stranka promeni sadašnji način vođenja ekonomske politike, koalicija je moguća, kaže Mlađan Dinkić.
Sa ovim sadašnjim sastavom Ministarstva financija se ni malo ne razumemo. Nemam namjeru da učestvujem u narodnoj vladi sa ljudima koji ne shvataju i ne znaju kako probleme rešiti. Takva vrsta apatične, nezainteresovane, bezidejne politike je potpuno suprotna mom načinu razmišljanja.
I potpredsjednica SPS-a Slavica Đukić-Dejanović smatra da je saradnja socijalista i demokrata bila uspešna i da bi i dalje mogla da se nastavi. Iako je lider socijalista Ivica Dačić isključio mogućnost koalicije sa naprednjacima, Đukić-Dejanović kaže da je sve moguće, kako koalicija demokrata i naprednjaka, tako i socijalista i naprednjaka. Ona očekuje da PUPS na izbore ide zajedno sa socijalistima i Jedinstvenom Srbijom.
Ja sam uverena da ćemo mi imati dvocifren procenat na ovim prvim narednim izborima, znači svakako preko 10, čak i ako idemo samo Jedinstvena Srbija i mi.
I u SNS-u i u DS-u više puta su isključili mogućnost formiranja postizborne koalicije. Naprednjaci tvrde da će za naredne izbore napraviti najširi narodni pokret koji će činiti razna udruženja, organizacije i sindikati.
Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, 2000 funkcionera bilo je dužno da prošle godine prijavi promene u imovinskim kartama. Narednih dana proverom će biti utvrđeno da li je neko od njih prekršio zakon. Iz agencije podsjećaju da je od 1. januara počeo da teče rok za ovu godinu. Nataša Ćimović.
Član Agencije za borbu protiv korupcije Čedomir Čupić podsjeća da su u 2011. godini funkcioneri čija se zarada uvećala za iznos prosečne godišnje plate, a to je oko 350.000 dinara, bili dužni da svaki dinar prijave agenciji.
Prošle godine je takvih funkcionera bilo negde preko 2000 i oni su uneli svoje podatke, tako da je agencija jednostavno imala to dostupno. Naravno, stvar u proveri će se kada dođu prema grupacijama videti da li neki od tih funkcionera nije obavio ono što je trebao da obavi. Nije to samo pitanje zarade. Umeđu vremenu, ako su kupili neku nepokretnu imovinu, oni su također dužni da unesu.
Mnogi ministri koji su sa rekonstrukcijom vlade u martu mesecu izašli iz Nemanjine 11 nisu čekali posljednji trenutak, nego su maltene odmah po napuštanju fotelja prijavili agenciji nova primanja. I to veća nego ona koja su dobijali samo iz budžeta. Svi do jednog su profitirali od Dijane Dragutinović, koja je sada viceguverner sa tri puta većom platom od ministarske, pa nadalje. Ti bivši su, kaže za naš program profesor Čedomir Čupić, dužni da agenciji i naredne dve godine dostavljaju podatke o promjeni imovinske karte. Ko prekrši zakon, bio bivši ili sadašnji funkcioner, sleduje mu kazna.
U slučaju prosto neke utaje ili skrivanja, onda se pokreće krivični postupak, odnosno agencija to predaje tužilaštvu na osnovu argumenata, znači materijalnih dokaza, i sleduje mu moguća kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora.
Funkcioneri u Srbiji neće moći više sve i svašta da pišu u imovinskim kartama i da ne prijavljuju ni koliko novca imaju u kešu, uz obrazloženje da je to iz slamarice, jer je Agencija za borbu protiv korupcije uvela novi softver koji će omogućiti efikasniju proceduru i koji će sprečiti da nosioci vlasti navodno zaborave da dostave najvažnije podatke agenciji, kao što se dešavalo.
Specijalni savjetnik ministra zdravlja za borbu protiv korupcije Ljubiša Milanović izjavio je da je odlučio da se povuče sa te funkcije, ali da neće dati ostavku, već će sačekati razrešenje.
U ministarstvu zdravlja kažu da on još nije smenjen sa funkcije. Kako navodi portal Pištaljka, Milanović je napustio to mesto posle razgovora sa ministrom Zoranom Stankovićem, tokom kojeg mu je rečeno da se na njegov istup na RTS-u, kako je rekao, na najvišem mestu ne gleda blagonaklono i da mu je sugerisano da ga skloni. Podsjetimo, Milanović je, gostujući pre mjesec dana u jutarnjem programu naše televizije, optužio kabinet predsjednika Srbije Borisa Tadića da sprečava borbu protiv korupcije, a specijalnog tužioca Miljka Radisavljevića da iz policijske prijave za nabavku vakcina skinu 8 imena.
Zaposleni u televiziji Avala najavili su da će od 6. januara radikalizovati protest, jer 2 nedelje posle početka štrajka i 6 dana od sastanka sa upravnim odborom i vlasnicima televizije nemaju odgovor na svoje zahteve. U novu godinu ušli su bez zdravstvenog osiguranja i bez isplate zaostalih plata i honorara, napominje se u saopštenju štrajkačkog odbora. Ne zna se također da li će više od 40 honoraraca dobiti najavljene otkaze. Slušate Novosti dan. Veliki broj građana u Srbiji ima pravni problem, ali nema sredstava da plati advokata. To bi trebalo uskoro da reši novi zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, koji će građanima garantovati pravo na besplatni pravni savjet i zastupanje pred sudom. Do sada pravo na taj vid pomoći imali su samo oni građani kojima je pretila kazna veća od 10 godina zatvora, a nisu imali para da plate odbranu. Opširnije Ida Maričić.
Sva istraživanja pokazuju da su sudovi uglavnom zatrpani predmetima koji su proistekli iz naših svakodnevnih životnih situacija. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći će omogućiti građanima Srbije pre svega ostvarivanje njihovih ljudskih prava i slobodan pristup sudu, kaže za naš program državni sekretar Ministarstva pravde Gordana Pualić.
Do sada zakon nije postojao, nakon usvajanja ovog zakona prvo što je bitno to je da građani saznaju da uopšte imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć. Tu se uglavnom radi o marginalnim grupama i socijalno ugroženim. Pravo na primarnu, znači na neki savjet, imaće svi građani. Pravo na sekundarnu pravnu pomoć će biti uslovljen, znači socijalno ugroženi, marginalizovane grupe.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević naglašava da je to udruženje i pre usvajanja zakona oformilo advokatske timove koji besplatno zastupaju one koji nisu u situaciji da plate.
Advokatska komora Beograda je imala zaključene ugovore sa par opština i građani su dolazili i pružena je besplatna pravna pomoć. Naravno, to kreće od porodičnih stvari do recimo fizičkih deoba nepokretnosti, ostavinskih postupaka, parnica raznih radi deobe, duga i tako dalje.
Milenko Radić iz Fonda za razvoj demokratije smatra da je sramotno da Srbija tek sada donosi zakon na koji se obavezala Ustavom, ali i mnogim međunarodnim sporazumima.
U Nemačkoj ili bilo kojoj drugoj zemlji svi građani imaju pravo na osnovnu besplatnu platnu pomoć koja se finansira iz budžeta. Kod nas taj deo nije pokriven iz dva razloga. Jedan, što niko nije vodio brigu o tome. Sa druge strane, mora se uvažavati naš Ustav koji kaže da pravnu pomoć u Srbiji mogu da pružaju samo advokati, a mogu i opštine da organizuju pravnu pomoć.
Prema podacima iz istraživanja Ministarstva pravde, 1/4 ispitanika ima pravni problem. Od tog broja svega 35% potražilo je pomoć, a ostali nisu znali da imaju takvu mogućnost.
Spomen bista pesniku Stevanu Rajičkoviću, delo vajara Aleksandra Zarina, otkrivena je danas na Kalemegdanu. Irina Stojanović.
Mesto koje Stevan Rajičković zauzima u srpskoj poeziji dobio je danas i na Kalemegdanu. Da je birao mesto za sebe, verujem da bi ovo izabrao, rekao je otkrivajući bistu akademik Matija Bećković.
Nema autobiografskijeg pesnika od Stevana Rajičkovića. Držeći se sebe i svog lika, svoju bistu vajao je gotovo koliko i Zarin. Ne ustežući se da delikatnog skulptora vucka za rukav, da doda ili izostavi neku crtu kako bi kopija bila što vernija originalu.
Gledajući original, bisto je vajao Aleksandar Zarin, poznat kao autor spomenika i drugim našim pesnicima. U svojevrsnom pesničkom panteonu na Kalemegdanu, kome je danas pridružena i bista Stevana Rajičkovića, stihove poznatog pesnika, govorio je glumac Milan Caci Mihajlović.
Ova pesma nema oštrih zuba, sve je u njoj golo ćutanje i mir, i spori dolazak do posljednjeg ruba, ispod koga mami hladan dubok vir.
Bista Stevana Rajičkovića bila je kod pesnika do njegove smrti 2007. godine, a danas, naspram biste Miloša Crnjanskog, na Kalemegdanu postavljena je bronzana kopija.
Sport. Viktor Trojicki plasirao se u četvrtfinale turnira u Dohi pošto je sa 2-0 pobedio Matijasa Bačingera iz Nemačke. Naredni protivnik bit će mu bolji iz duela Gael Monfils i Benjamin Becker. A Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale VTA turnira u Brisbaneu pošto je jutro savladala Ruskinju Ninu Bratičkovu sa 2-0. Bojana Jovanovski je na istom turniru izgubila od Serene Williams. Najznačajniji sportski događaj u godini pred nama svakako su olimpijske igre u Londonu. Naši sportisti će međutim do tada učestvovati u nizu velikih takmičenja. O tome Miroslav Nešić.
Bez obzira na kom takmičenju se budu nadmetali, svim sportistima će u mislima biti igre u Londonu. Već za desetak dana rukometaši će započeti učešće na evropskom prvenstvu. Sve više se ističe želja za osvajanje medalje, ali bi bio lep uspeh i osvajanje jednog od dva mesta koja vode u kvalifikacije za olimpijske igre. Dan kasnije, 16. januara, vaterpolisti će u Eindhovenu početi učešće na šampionatu Evrope. Oni su već obezbedili vizu za London, a Vanja Udovičić priželjkuje olimpijsku medalju.
San je cilj svakog sportista osvajanje zlata. Ono što ja mogu da obećam da ćemo dati svoj maksimum, pružiti sve što je do nas da pokušamo da osvojimo zlato ovaj put.
Tokom januara Novak Đoković će u Melbourneu učestvovati na prvom Grand Slam turniru sezone. Više puta je isticao da mu je ovo jedna od najznačajnijih godina u karijeri, a cilj novi trofeji i olimpijska medalja.
Ja vas uveravam da će svi sportisti iz Srbije dati sve od sebe kako bi iz Londona doneli što više medalja našoj zemlji.
Tokom proleća na velikim takmičenjima nadmetaće se između ostalih hrvači, strelci, odbojkaši i odbojkašice. Svi oni će imati priliku da obezbede olimpijsku kvotu i uvećaju broj naših sportista na igrama u Londonu. Olimpijsku vizu za sada je obezbedio 51 takmičar u 8 sportova. Verujemo da će od 27. jula do 12. avgusta biti uspešni i osvojiti 100. olimpijsku medalju za našu zemlju.
Eko. Za sve izbeglice nudimo besplatnu pravnu pomoć, a za interno raseljena lica i zastupanje na sudovima na Kosovu i Metohiji. Pozovite besplatni telefon 0800 108 208, jer mi možda imamo ključ za rešavanje vaših pravnih problema na Kosovu i Metohiji, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Projekat Evropske unije za pomoć izbeglicama i interno raseljenim licima. Pozovite 0800 108 208 www.pravnapomoć.org.
Eko.
Na severu Kentakija u jednom od najvećih lančanih sudara u Americi učestvovalo je više od 40 vozila. Povređeno je 8 ljudi. Uzrok saobraćajne nesreće koja se dogodila na autoputu južno od Cincinnatija bila je velika snežna oluja. Kod nas, osim na planinama, snega nema. To potvrđuju i temperature. U Beogradu u ovom trenutku 14 stepeni. Novom Sadu i Kragujevcu 13, u Nišu i Somboru 10. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
U većini krajeva umereno oblačno i uglavnom suvo. Na jugu i istoku ujutru pretežno oblačno, u nižim predelima ponegde slaba kratkotrajna kiša, a na planinama slab sneg. Na oblačenje sa kišom, koje će uveče zahvatiti zapad i severozapad, tokom noći će se proširiti i na ostale krajeve. Jutarnja temperatura od minus 2 do 4, najviša dnevna od 7 do 12, u Beogradu 10 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program i Sportski žurnal.